Pranto. No vento ad accia ira ben, una tolle ira de pranto. Non ha noite de febreiro, chegou a morte de flanco. Entre as toxeiras do loito hai un chorar de paxaros. A lúa foise pro sul e enfureceuse o mar cántabro. Chora sangue a terra chea por un galego de raio que tiña verbas de los tregos e de furibundos lanos. Os fillos da longa noite na súa presencia calaron e diante del non mentían un amor dito en castrapo. Aristocráticas merdas van pasando e repasando un bello libro de pregos feito por un cregopar. Chora a longura da chaira por un duro machadazo. Un pranto feito de estrelas por un potente carvallo. Galego sempre pregalego, colérico e malfalado. Sin cielo aberto, compadre, verdadeiro e tabernal.